Fraților, astăzi vom avea un invitat aparte la podcast-uri de istorie. Dacă la edițiile trecute am ascultat specialiști pe diferite epoși și tematici, de data aceasta vom afla povestea unui martor direct al trecutului nostru recent. Chiar dacă au trecut mai bine de 30 de ani de la căderea comunismului, încă avem foarte multe de descoperit, de studiat și de înțeles despre ce a însemnat acel regim totalitar și despre modurile în care a reușit să schimbe societatea românească, dar și despre cei care au avut curajul să îi se împotrivească, suferind apoi din plin consecințele. Arestarea și ruperea de familie, anchetarea și de multe ori trecerea prin torturi, iar apoi condamnarea la ani grei de închisoare, în ragăre de muncă și penitenciare groasnice. Sunt acei oameni care, așa cum spunea un fost deținut politic, n-au apucat să facă istorie, dar au suferit-o din plin. Eu sunt Lucian Vasile, iar invitatul meu de la podcast-uri de istorie este doamna Nina Moica, una dintre cele peste 4.000 de femei care au trăit experiența carcerară politică între 1948 și 1964. Arestată la numai 15 ani pentru că a făcut parte dintr-o organizație monarhistă care își propunea să se opună regimului, și-a petrecut tinerețea în închisorile regimului comunist și a cunoscut duritatea detenției de la Jirava, Botoșani sau Oradea. Familia a fost afectată în mod direct, tatăl său fiind la rândul lui reținut și condamnat. Chiar și după eliberare, Nina Moica a fost permanent sub supravegherea securității, eticheta de fost deținut politic, urmărind-o până în decembrie 1989. În prezent este unul dintre ultimii deținuți politici pe care îi mai putem cunoaște și asculta, iar astăzi îi vom afla povestea.
Mă gândeam să începem discuția cu familia dumneavoastră. Dacă ați putea să-mi povestiți de cine erau părinții dumneavoastră. Știu că dumneavoastră v-ați născut la Ploiești,
da.
Dar nu sunteți originară din familia
mea. Părinții mei, mama era rădăuțeancă, dar plecată de acasă de mult. S-au întâlnit în Ploiești, tata a plecat din Ardeal să muncească, că așa era pe vremea, să vorbim de anii 30, 30 și ceva, să muncească, să facă bani, să-și mai ia niște pământ pe lângă ce mai avea. Pentru că era visul lui să aibă pământ. Și s-a întors în Ardeal prin 40, 39-40, dar a fost ocupat Ardealul și fiindcă el avea acte de Ploiești, l-au dat ungurii peste munți și a trebuit să întoarcă în Ploiești. Aveau deja o fetiță care a murit.
Ați mai avut o soră?
Am avut o soră, a murit în timpul războiului la Pretinger, în Ploiești, în spital a murit.
Tuberculoză?
Nu, cred că a fost o dizenterie, ceva de genul ăsta, și fiind război și... Cam la 2 ani jumate a murit. Și după aceea am venit eu pe lume, probabil de dorul ei. M-au făcut pe mine în completare. Dar am crescut așa în tristețea maică-mi și vă dați seama că suferea după fetiță. Și cam așa am ajuns eu înapoi în Ardeal, acolo, prin 45. Deci n-aveam vreo 2 ani, un an jumate, 2. Și ne-am întors în Ardeal și acolo am crescut.
În
Reghin.
Reghin.
În Reghin, da. Tata era de lângă Reghin.
Cum era? Adică ce fel de oameni erau părinții dumneavoastră? Erau oameni, nu știu,
păi,
religioși?
Spuneam,
erau mai...
A, da, tata era greco-catolic. Tot satul lui de unde a plecat era greco-catolic la vremea respectivă. A continuat la fel până la arestarea părintelui Todea. Era la Reghin dânsul.
A, da.
Și l-au arestat în 48. Bine, el l-au mai urmărit. Mă rog, au fost povestea mai încurcată la dânsul. Și pe urmă, bineînțeles, a fost interzisă religia, greco-catolicism a fost interzis. Și greco-catolicii unii au trecut la ortodoxi, alții s-au ambiționat și nu s-au mai dus pe la biserică, alții au încercat la romano-catolici, dar romano-catolicii la noi țineau slujbele doar în maghiară sau latină și deci românii nu înțelegeau nimic. Deci cam așa s-a dispersat până după Revoluție, când a fost din nou, când a început alt balamuc, că unii plecaseră la ortodox și aveau copiii botezați, n-au mai putut să se întoarcă, scandal între ei, între neamuri, poezie întreagă, probabil știți că au mai fost cazuri și prin alte zone.
Și tata dumneavoastră ce a făcut?
Tatăl meu?
La...
Nici așa, nici așa, nu prea. Da. Nu. Adică nu prea mai mergea la biserică, cinstită să fiu. Eu, pe urmă, prin căsătorie, m-am căsătorit cu ortodox și implicit am acceptat ambele situații. Nu fac o problemă din treaba asta, mi se pare, avem același Dumnezeu.
Așa e. Și mama dumneavoastră, ce fel de om era?
Mama era, cum vă spuneam, era la origini bucovineancă, o femeie foarte muncitoare, a fost o femeie frumoasă, îmi spunea tata. Și a suferit foarte mult pentru situația care am avut-o noi ulterior. Au chinuit-o, deși era casnică, dar tocmai de aia nu i-au dat servici. Ne vine rândul când îi vă spun exact cam cum a fost.
Cum a fost copilăria dumneavoastră? Sunteți născută în 1943, deci uh-huh. ați prins exact partea aceea de instaurare.
De după război, da.
Da, instaurarea da. Comunismului.
Păi, tocmai asta probabil m-a adus în situația în care am ajuns pe urmă, pentru că am văzut toată evoluția. Felul în care se schimbau oamenii, efectiv se schimbau oamenii. Am cunoscut toate familiile care erau în jurul nostru, prietenii lui taică meu. Toți cam aveau de suferit, pentru că unii aveau pământ, alții erau meseriași, începuseră să-i persecute, le-au luat pământul, i-au obligat să intre în colectiv de-a lungul anilor, până să le ia pământul și pe tata l-a făcut chiabur. Impozitele erau foarte mari, îți veneau și îți luau și făina din pod, dacă nu îți plăteai impozitul. Și cum erau foarte mari, cam toată lumea avea de suferit. Și eu toate astea le-am văzut, am crescut, am participat foarte sufletește așa în familie, deși eram copil, dar eram prezentă cu tot ce se întâmpla. Pentru că, ți-o minte că odată eram singură acasă și a venit inspectorul de la finanțe, și trăgea să ne ia pledul de pe pat ca să, în contul impozitului. Și fiind singură acasă, trăgeam și eu de el și mă certam cu el. Ca pe urmă, când am fost arestat, a dat declarații despre mine. Era de râsul naibii, de cât aveam atunci, 7-8 ani. Și a spus despre mine că mă cunoaște din anii 50, când mă manifestam ca dușmana poporului. Deci vă dați seama cum evoluau treburile. Și foarte multă lume se simțea urmărită, cu excepția celor care începeau să se dea de partea regimului. Era vizibilă treaba. Au început să formeze sindicate, să mai intre prin partid. Și atunci sigur că erau diferențe și se temea lumea. Am crescut în regiunea autonomă maghiară și erau și niște probleme pe care, mă rog, mai agravau și asta niște situații.
Dar la școală cum era? Adică cum s-a simțit instaurarea comunismului?
Păi la școală și profesorii au început să ne vorbească despre realizări, despre viitor, despre... Deși mai prins câțiva din profesorii vechi cu educație formată în școala veche. Am avut și unii care erau vizibili că erau membri de partid, activau, lămureau, să nu, încercau să ne găsească diverse activități, să nu mergem la biserică, diverse forme. Găseau ei, ne duceau la munci voluntare, ne găseau activități culturale, duminica, când în mod normal se merge la biserică. Așa i-au dezvățat pe tineri. Și pe urmă, știți cum e, că tot ce este rău se învață mult mai repede. Așa s-au dezvățat oamenii. Asta era atmosfera, din păcate. Începuseră dușmănii între oameni, începuseră turnătoriile, lumea se temea, mai vorbeai cu frică, știți cum este. În 53, ți-o minte, când a murit Stalin, când ne-au scos în piața mare a orașului și eram tot obligați să fim cu banderola neagră pe braț, cu batic negru pe cap. Și să știți că țin minte că am văzut persoane plângând. Da.
Tineri sau...
Ei, nu, mai copți așa. Tinerii cred că nu prea înțelegeau încă. Asta era atmosfera.
Și cu toate astea, am citit că în vremea aceea obișnuia să ascultați Radio Europa Liberă.
O, da, am început cu vocea Mergii. Da, pentru că aveam radio. Nu prea, nu avea toată lumea radio la vremea aceea. Dar noi aveam un telefon, când pe urmă, ți-am minte că l-a schimbat tata cu un Mendel și venea seara de la muncă, de la câmp, mai aș avea ajutoare, mă rog. Și se spăla, mânca și dădea sarcină să caut postul. Și mă obișnuisem. Vrând nevrând ascultam și eu. Și probabil că m-am format în felul ăsta și eu cu puțin antipatie față de tot ce se întâmpla. Și mi se pare firesc, dacă erai puțin mai, cum să vă spun eu, mai copt la cap, așa să înțelegi ce se întâmplă, nu puteai să admiți teroarea care era vizibil că se instalează. Adică să trăiești cu frică așa nu mi se părea normal.
Dar avea curaj tatăl dumneavoastră să vă lase pe dumneavoastră un copil să...
Da, nu
Adică
aveam
nu se
câte.
ascundea.
Aveam câte. Nu, de mine nu. Nu s-au ascuns niciodată. Este foarte adevărat. Se spunea, nu spui nimic la școală, nu spui nicăieri nimic. Și nu am spus. Nu am spus. Că știam că e pericol. În 48, nu vă mai spun că tata încerca diverse meserii. Toată lumea se zbătea să câștige un ban. Era o perioadă foarte grea, era după război. Se instalaseră cartelele, se dădea pâine pe cartelă, se dădeau haine pe puncte. Toți cei care au prins perioada lui Gheorghiu Dej sunt puțini, că sunt bunici, eventual, și amintesc. Ți-o minte că, fiindcă figura ca virgulă, cheabur, n-aveam dreptul să luăm pâine pe cartelă. Și atunci ne ajuta băiatul unei familii care ne cunoștea și pe ascuns ne dădea câte o pâine. Când nu mai aveam grâu, că se termina de la o recoltă la alta, și cu ajutorul lui mai primeam câte o pâine. Deci era persecuția vizibilă. Dar au simțit-o cei care erau în situația asta. Ceilalți, cum vă spuneam, se schimbau încet, încet.
Se adaptau.
Se adaptau vremurilor și unora le-a și convenit. Le-a și convenit. Cei care erau se încadrau la uzină, în fabrici, în diverse locuri din astea, da, erau lămuriți prin ședințe, cu intrări în partid. Se schimba lumea.
Da.
Vizibil.
Și în
Și în 1958 tata a mai fost arestat pentru sabotaj. Dar a stat doar 2 luni la Târgu Mureș și țin minte că am fost cu mama mea la vorbitor la el. Am imaginea clară în minte că aveam deja vreo 5 anișori. Și ne-am dus la vorbitor la el și la Târgu Mureș, unde pe urmă am ajuns și eu câteva luni după niște ani. Și când au dat drumul la vorbitor, că erau altfel vorbitoarele pe vremea aceea, mai libere oarecum, și era și sabotaj, era între politic și era o formă tot
Da,
politic.
politică,
Da.
da, că nu predase
Exact.
votele, da.
Și au venit deținuții și noi era... Eu eram cu mama, mă rog, ceilalți din familie, și am scăpat din mâna maică-mi și am fugit la tata, în brațe. Eu l-am iubit foarte mult pe tata meu. Striga polițaiul după mine să mă întorc. Nu m-am întors. Da, știu că am plâns. Și cam așa am crescut eu, în forma asta, încet, încet. Și bineînțeles că toate grijile astea s-au amplificat cu timpul. Ne-au luat pământul. Cum vă spuneam, încerca și el diverse meserii. Reghinu era un oraș de meseriași. Săsesc era la origine, pentru că și se spunea Reghinu Săsesc. Deci erau români, unghi, rusași și alte naționalități. Și era un orașel plăcut, oameni așezați, gospodari. Era înțelegere la început. Pe urmă a început. Mai... Să mai fie oamenii mai schimbați.
Când ați intrat la liceu? În
Liceu,
19...
păi, dacă în 59 au terminat semana, în 57 toamna. În 57 toamna am intrat la liceu și acolo au fost niște probleme, oarecum pot să zic, o mică hărțuială așa, pentru că figuram ca fică de... Știți, că sar de la una la alta, la început de an școlar ne cerea o situație de la secția financiară. Care e situația noastră materială acasă? Și la mine și la alții ca mine scria fică de fost exploatator, ca și când tata ar fi fost nu știu ce mai remes, moșier. Și plăteam, am plătit taxă la liceu. Eu și am pus cu taxă.
Taxă pentru că erați fică,
da, da.
Cui nu trebuie.
Da. Și sigur că asta, eram diferită poate de alții care erau mai comuniști, așa să zic, mai copii de comuniști. Și la liceu, în clasa 8-a, a intrat cu noi coleg, un băiat care era mai mare decât noi, cu vreo 2-3 ani, care făcuse o școală profesională întâi. Tatălui fusese medic și cred că a fost persecutat politic, și am găsit ceva în dosar. Și a avut grijă, adică a crezut el de cuvință că ar fi bine să facă o școală profesională copiilor întâi, ca să fie sigur pe meserie, că dat fiindcă se schimba regimul, cine știe. Și după ce a terminat profesional, aia l-a dat la liceu. Și așa am avut noi fericirea, în ghilimele, să-l avem coleg. Și era diferit de noi, într-adevăr, pentru că era foarte... Știa mult mai multe lucruri decât noi. Era și foarte, tot timpul era revoltat, comenta fără nicio frică și nu știu de când avea ideea asta, el se pare că a mai avut ceva probleme politice la școala aceea profesională, am aflat doar din dosare, n-am știut la vremea respectivă și a venit ideea să formeze, era după 56, să nu uităm să precizăm, după Revoluția din Ungaria, când erau mișcări prin țară, știți bine, mișcări studențești pe la Timișoara, București, în multe locuri. Și să formeze o organizație de elevi. Și alții, că el pe urmă a mai adunat și alți cunoscuți de lui pe care noi nu știam. Și din liceenii, colegii noștri, a cooptat pe câțiva. Printre ei, cred că am fost cam prima, pentru că ghinionul meu a fost că îmi era vecin, stătea în gazdă undeva în apropierea locuinței noastre și mai venea pe la noi și încet, încet venea și asculta și el cu noi posturile occidentale. Bineînțeles, mai și comentam și am fost de acord. Eu nu știu dacă am înțeles foarte bine ce se întâmpla, dar nu acceptam deloc sistemul ăsta comunist. Nu eram de acord, influențată de părinți, probabil. Sau de ce vedeam că se întâmplă. Și a format această organizație pe care am titulat-o el, Uniunea Tineretului Liber. Am încercat să mai cooptăm alți colegi. Eu știu că am racolat o colegă de clasă, care și ea a fost pe urmă arestată. Gata, gata să mă areseze și o verișoară de-a mea. Am mai fost câțiva din liceu cooptați de alții dintre noi. Și încet, încet ne-am mai întâlnit. Am vrea să fac un statut. Avea el ideile formate așa. Și ne-am gândit noi că erau câteva familii de deținuți din Reghin în lotul falii Boga, dacă ați auzit, sau cred că așa se numea, nu știu, la Boga, dacă spun corect. Și au fost foarte mulți arestați de pe Valea Mureșului, foarte mulți intelectuali, foarte mulți din CFR, Bistrița, Toplița, prin zona aceea. Și erau de la noi din Reghin, niște avocați, un arhitect, mai mulți au fost arestați și am trimis niște scrisori de ajutor, cumva ne-am oferit noi ajutorul, dacă putem ajuta cu ceva, ne-am găsit noi să încercăm să-i ajutăm cu ceva. Bineînțeles că scrisorile au, nu știu, probabil că careva, eu astea toate le-am aflat după ce am citit dosarele, careva din ei, de frică, o fi declarat și au fost interogați până și poștași și a fost un balamuc mare în tot orașul, că până au descoperit de unde, ce și cum. La ceva timp, câțiva dintre băieți s-au gândit să... Ei visau să plece în munți. Și câțiva dintre ei s-au gândit să fure niște arme de la ocolul Silvei din Gurghiu. E Valea Gurghiului de pe Mureș în sus, acolo, o zonă superbă. Și au furat câteva arme de acolo, de la ocolul Silvic. I-au prins destul de repede și, bineînțeles că bătuți bine, au spus și cine mai știe. Și știam și noi. Cu câteva zile înainte ne-a spus. Și ne-au arestat exact în ultima zi de școală. Era, de fapt, un fel de banchet, mult spus, o întrunire între noi la sala de sport, sfârșit de an. Eu am simțit cam toată ziua și discutam și cu colega mea, am simțit că se întâmplă ceva foarte grav. Eram...
De ce?
Pentru că am aflat că au fost arestați, a transpirat toată treaba în oraș și mi-am dat seama că se termină prost. Și seara au venit la școală, la sala sportului unde se dansa, și a venit un profesor la mine și mi-a spus, zice, Nina, te caută cineva. Și m-a luat așa de braț și m-a condus afară. Și afară m-a urcat în jeep. Pe vremea erau jeep-uri alea militare. După mine a venit și colega mea. Și ne-au dus la mine acasă, unde era percheziție. N-am văzut nici pe tata, nici pe mama, nu știu unde erau. Controlau prin casă. Un vecin era ca martor pus acolo. Nu mai țin minte toate amănuntele, că au trecut atâția zeci de ani. Doar că după ceva timp ne-au dus la securitatea din Reghin. Era o filială a Târgu Mureșului. Și acolo era vânzoleală mare în oraș, aveau mai mulți de arestat și cred că nu făceau față, era doar o filială. Și m-au băgat într-o cameră, era o casă pe care o confiscase statul a unui medic unde eu am mai fost ca pacientă și o cunoșteam. Și într-o cameruță din de-a lor, acolo m-au băgat cu un câine lup. M-au lăsat în paza lui. Dar n-aveau personal destul. Și era instruit, pentru că dacă mișcam puțin, ciuleau urechile și se uita la mine. Deci n-am îndrăznit să fac nicio mișcare. Eram și foarte tânăr, vă dați seama că 15 ani și 7 luni. Și am stat cu minte acolo și am așteptat, nu țin minte cât, până era deja noapte, ne-au urcat în mașini și ne-au dus, probabil după ce au terminat de arestat, pe care îi știau ei la vremea respectivă, și ne-au dus la Târgu Mureș, la securitate. Da. Și acolo dimineața ne-au făcut pozele respective, față, profil, amprente, un scurt interogatoriu și la celulă.
Și ce simțeați atunci? Vă era... Nu știu, vă era frică?
Un amestec, nu pot să spun clar. În primul rând, mi era groaza pentru părinți. Pentru că n-am fost un copil lăsat foarte liber. Am fost destul de îngrijit, așa, maica mea, fiindcă a avut și probleme cu cealaltă fetiță, am fost destul de supravegheat, așa, protejată. Și mă gândeam cu groază la părinți, la mama și la tata. Nu prea înțelegeam unde sunt. Îi auzisem, fiind la noi în oraș, deținuți politici, Todea și încă câțiva din lotul lui, celălalt lotul ăla, Falipoga, de la Târgu Mureș. Deci auzisem și știam de existența închisorilor, de canal, doctorul în sine care, vă spun că îi confiscase casa, făcuse și el canal. Deci auzisem de niște cazuri, dar nu eram foarte lămurită pe unde sunt închisori. De gherla mai auzisem. Și eram puțin derutată și îngrozită. Dar nu nici prea aveai vreme să te gândești. Mi-am pus ochelarii negri, vă dați seama ce... Nu înțelegeam ce se întâmplă și ce vor cu mine. Te duceau pe coridor, te loveai de toți pereții, că dacă nu vedeai. Și m-au dus în celulă și pe urmă, nu mai țin minte dacă pe colega din celulă am găsit-o acolo sau au venit după. Era o unguroaică care era arestată pentru martorii lui Jehova. M-am mai ferit eu să vorbesc foarte multe cu ea, nu știam, nu cred că s-a ocupat cu turnătorii, n-am bănuit-o cel puțin, nu știu. A durat ancheta vreo 3 luni de zile.
Cum a fost ancheta? Păi, în cazul dumneavoastră?
Nu pot să zic că m-au bătut, nu ne-au bătut pe fete, de amenințat m-au amenințat. Mai ales atunci când, pe lângă toate, știți, într-una din zile, probabil știți cum erau securitatea, clădirea securității, că erau cam stați, din câte am înțeles. Erau celulele pe o parte și un coridor. Noi n-aveam direct geam afară ca pentru aerisire, ci deasupra ușii era un geam care se deschidea pentru aerisire prin coridor ăla avea. Și pe coridorul ăla te duceau la program, adică la toaletă. Pe acolo ți aduceau mâncarea și tot pe coridorul ăla te duceau la anchetă. Ziua, noaptea, când te chema. Și într-una din zile, după vreo 2-3 săptămâni, eu tot am zis că a trecut o lună, dar pe urmă, citind dosarele, am văzut că de fapt trecuseră doar vreo 2 săptămâni, am auzit o salutare că mi-a într-o zi. Și am... Nu vă pot spune ce am simțit atunci. Pentru că eu de la momentul acela am scăpări de memorie, nu mai țin foarte multe lucruri minte. Știu că m-a pistonat să mă întrebe despre el, să mă lămurească, să spun că știa tata despre treaba asta, că i-aș fi spus. Faptul că participa și șeful de lot și el și eu, și adică toată familia, câteodată mai venea și câte un vecin la ascultatul radioului, n-aveam ce să... Era clar că se știa că în orice caz a fost cumplit pentru mine. Și au trecut așa, ne chema și ziua și noaptea când vroiau să te impresioneze. Cu noi, de noi se ocupa anchetatorul, știți că probabil citind atâtea dosare știți povestea cu anchetatorul rău și anchetatorul bun. Noi l-am
tactici.
Avut pe ăla bun, da. Care vorbea frumos spre deosebire de alții care erau mai analfabeți, avea și un scris foarte frumos. Și...
De cea care a făcut carieră apoi cu rotul
da, l-am găsit comandantul securității în regim la eliberarea mea. Da, ei câștigau în urma anchetelor, dosarelor care le formau, câștigau trese pe umer, avantaje, avansări, cât doar așa au ajuns de au pensiile astea mari și vă dați seama. Așa și a durat ancheta vreo 3 luni. Pe tata l-au bătut foarte tare, a încărunțit săracul în ancheta. Și a venit procesul la vreo 3 luni, deci pe noi ne-a arestat în 15 iunie. Nici mai știu exact, era 14 sau 15, când m-am uitat pe calendar, parcă era 14 seara, ne-au înregistrat pe 15, ceva de genul ăsta. Și pe 11 septembrie a fost procesul. Și când am ajuns la tribunal, habar n-aveam. Mă gândeam doar la colegii care știam eu, nici pe ea pe toți, colegii de liceu. Și ne-am trezit vreo 19 în boxă, printre care era și tata, bineînțeles. El era o matur și încă o doamnă din Toplița, o cunoștință de-a șefului de lot. În rest nu-i cunoșteam. Erau racolați de el, cunoștințe de pe Valea Gurghiului, chiar și muncitori, forestieri de pe acolo, cu care probabil s-a ajutat el în mișcarea asta lui.
Era și colega dumneavoastră?
Și colega mea, da.
Și ce v-a spus?
Ea era, ea avea oarecum o situație mai ușoară pentru că era fată de muncitor. Era fică de muncitor. Pentru că eu așa știa, am înțeles, am și vorbit cu ea și a zis, măi, eu așa știu că pe tine intenționau ca un exemplu să te elibereze, fiind fică de muncitor. Dar se pare că ar fi întrebat-o dacă regretă ce a făcut și a spus că nu. Atunci sigur că au lăsat-o. I-au dat și ei tot ca și mie 20 de ani. Așa și a fost procesul în sală. Eu asta mereu spun ca să se știe cât erau de... Era Tribunalul Militar Cluj în deplasare la Târgu Mureș. Dosarele erau aranjate, condamnările erau aranjate, totul era doar o mascaradă. Procesul era o mascaradă. Avocații nu aveau dreptul să spună mai nimic. Avocatul meu atât a spus. Să vă rugăm să țineți cont că este minor. Asta a fost toată pledoaria lui. Procurorii, bineînțeles, că ne-au condamnat cât au putut, că asta e rolul lor. A fost un teatru, pentru că în sală erau familiile noastre și foarte mulți secretari UTC. Cred că i-au cam convocat din județ ca să sperie tineretul. A fost un fel de proces exemplar, model, așa, ca să sperie lumea. Și condamnările au fost foarte, foarte mari. Șeful de lot a luat 25. Vorbesc raportat la tot ce s-a întâmplat, că de fapt noi ăștia la n-am făcut mai nimic. Bine, e adevărat, am fost coptați în organizație, am scris scrisorile alea, ne-am mai întâlnit, dar n-am apucat, pentru că în dosare scrie că am vrut să aruncăm în aer căi ferate, uzine. Vă spun sincer, m-am umflat și râsul când am citit dosarele. Îmi venea să și plâng, să și râd. Și ne-a dat 9-20 de ani, mie 20, tata 20, colega mea 20, nu mai știu dacă mai a fost unul cu 20, că în rest 18, tot destul de mari. Cred că cea mai mică a fost 6 sau... Era o studentă din București, tot o cunoștință de-a șefului de lot, care i-a dat mai puțin și care cred că a avut ceva pile că s-a și eliberat foarte repede. Prin București o fi avut ceva relații, Dumnezeu mai știe. Da. Și uite, așa m-am trezit condamnată la 20 de ani. Dar n-am aflat atunci imediat și fiind procesul terminat din securitate, ne-au mutat în penitenciarul alăturat, că era sistemul ăla cu securitatea, cu biroul, cu o curte și penitenciarul. Ne-au mutat în penitenciar. Nu, tribunalul și penitenciarul. Securitatea era în alt loc. Și am stat acolo, secția de femei era plină cu cele de la drept comun și am stat mai mult pe secția de bărbați. Erau câteva celule pentru politici. Ți-o minte că în dreapta celulei unde am stat eu era unul care era în lanță și care era condamnat la moarte, cred că era din lotul Falibuga. Dar pe care nu l-au condamnat, dar l-au ținut așa în chinurile astea, ca părți dau ei așa. Da. Că l-o moară și până la urmă îi comutau. Da. Și alături erau alți deținuți politici, ca o cameră mai mare, unde de fapt a ajunsese și tata pe urmă. Mai mă învățasem să vorbesc la perete cu cana. Exista o metodă cu cana de metal, se auzea mai bine. Pe urmă, bine, de-a lungul anilor am învățat morse. Da, și după ceva timp ne-au venit condamnările. Eram patru în celulă, trei eram din lotul meu și încă o doamnă. Încă o doamnă. Era o țărancă de prin secuime, arestată pentru că n-a vrut să intre în colectiv. Așa. Și mi-a venit condamnarea și când am citit-o, m-am uitat așa și m-am gândit, m-am și enervat, parcă mă văd, zic, știa, sunt nebuni, cum o să stau eu atâția ani? N-am vrut să cred. Pe urmă, când am ajuns să stau cu deținute vechi care erau de 13-14 ani acolo, sincer să fiu, nu cam intra morcovul, că zic, poți să știi că nu stau și eu ca ele. Dar reacția mea asta a fost. Și am stat prin Târgu Mureș câteva luni, am stat până în ajun de Crăciun. În ajun de Crăciun mi-au făcut cadou călătorie în alt penitenciar, care se numea Jilava. Nu știam unde mă duce. Dar ți-o minte când spunea un sergent care era mai cum se cade la Târgu Mureș, zice, vezi că se discută să te pună în lanțuri. Condamnările mari, când te deplasau de colo-colo, îi băga în lanțuri. Și eu mă gândeam îngrozit, Doamne, dar ce au ăștia cu mine așa? Până la urmă s-au îndurat să nu mă pună în lanțuri. Ne-au urcat în trenul ăla dubă, cum îl numeam noi, că atașau duba aia pe lângă toate trenurile. Știți bine că pentru cei care ne ascultă, că nu o să le știți toate astea. Exista un vagon dubă care era împărțit pe celule. La capătul ei era o celulă mai mare unde că încăpeau mai mulți. În rest erau celule mai mici unde înghesuiau două, trei. Dar eu fiind singură, am stat singură. Eu am stat foarte mult timp singură. Era o bancă pe care stăteai, care avea un capac ridicat pentru nevoi. Așa, Dacă se băia pe bătăi la ușă, să bucăneai în ușă și până se îndurau să vină să-ți dea o cană cu apă, pentru că era cumplită mâncarea rece care ne-o dădeau pentru drumuri, era o bucată de slănină rânceda, care eu nu puteam să o mănânc. O bucată, un coltuc de pâine, asta pentru niște zile, nu pentru o zi. Și o bucată de brânză atât de sărată, încât refuzai să o mănânci, pentru că știai că pe urmă trebuie să te rogi de ei să-ți dea apă. Pentru mai bine nu mâncai, răbdai foame. Dormeai acolo, stând în punt, că altfel n-aveai cum. Veneau să ne mai verificau, opreau prin gări, auzeai lumea pe afară, dar erau cu gratii, nu vedeai afară celulele astea. Decât auzeai voci omenești afară, mai auzeai pe unul că pe diverse gări se duceau la mare, se duceau ce știu pe unde, în diverse orașe. Și așa, nu știu câte zile am făcut, pentru că vagonul ăsta după era lipit la alte trenuri, ca să culeagă deținuți de la mai multe penitenciare. Și după ceva zile, nu mai țin minte câte, am ajuns, am înțeles din ce se discuta prin gară, dar ne trăgea la triaj, ca să nu ne prea vadă lumea, că aș fi la București. Problema este că de acolo, iarăși, ne urcau niște mașini, care tot așa erau aranjate în celule, dubele astea care te duc la tribunal, mă rog, transportul intern, și m-au dus spre nu știu unde. Am ajuns la Jilava, dar eu nu știam treaba asta. Unde acolo la intrare erau celulele alea de înregistrare, îți dădea echipamentul, îți făceau formele, mă rog. Era noapte deja și m-a luat un gardian după ce mi-au făcut toate formalitățile alea și m-a dus așa de braț și am intrat într-o curte și vedeam așa niște dealuri cu niște lumini așa. Burnița ploua un pic așa, abar nu înțelegeam ce fac, unde sunt și m-au dus pe o secție și m-au băgat în izolatorul secției, singur acolo, care era foarte mic, nu știu, 2 metri pe 1,5, unde încăpea un pat și în colțul celulei era o găleată pentru necesități. Și am stat acolo, eu zic, vreo 7 zile. Nu știu dacă știu bine, dar că așa țin minte. Nu îmi spunea nimeni nimic, nu mă întreba nimeni nimic. Îmi dădeau gamela cu mâncare, îmi scăteau găleata. Nu știam unde sunt, nu-mi răspundea nimeni la nimic, nici nu aveam curaj să întreb. Nu știam ce fac cu mine. Și am trăit zilele alea, au fost cea mai cumplită perioadă pentru mine, că era nesiguranța, nu știam ce fac cu mine. Și în zilele alea am plâns foarte mult. Și țin minte că plângeam și mă uitam așa prin colțurile celulei și vedeam chipul maică-mii. Pe unde mă întorceam, vedeam chipul ei. Probabil că era telepatie, o fi, ea plângea acasă, eu din coace, mă gândesc, nu știu. Și au trecut așa niște zile și pe urmă m-au luat și m-au băgat la camera cu celelalte femei, unde în sfârșit m-am lămurit că sunt la Jilava. N-am știut că există Jilava. Știam de Văcărești, auzisem Jilava, nu. Ajunsesem acolo în ajunul Crăciunului din 59. Și erau mai multe în cameră. Am stat vreo 4 luni și ceva.
Pe cine ați găsit în cameră la Jilava?
Erau mai multe, dar țiu minte țărâncile din Lotor Năuțoiu. Erau câteva acolo și figură clară, așa o am pe bătrâna Năuțoiu.
Pe mama, partizanilor.
Da. Toate erau necăjite și triste pentru că era după ce ei au fost omorâți. Înainte cu câteva luni au fost împușcați. Și toate erau cernite și triste și la vremea respectivă n-am reușit să le învăț care e una, care e alta. Dar erau vreo 4-5 acolo, că erau mai mult ciucuri, așa stăteau ele și vorbeau între ele. Doamna Mititelu, țin foarte bine minte că a fost și foarte drăguță cu mine, așa. Doamna Dabija, nu mai țin multe nume minte din Jilava. Era o fată foarte, foarte bolnavă care o duceau pe umeri la tinetă și fiindcă erau printre celelalte și medici, erau de părere că are meningită, nu prea putea merge. Cert este că, deși se făceau foarte rar tratamente, veneau din când în când să-i facă o injecție, probabil că era la limită, eu cred că a supraviețuit, nu știu. Nu rețin cum o chema. Știu doar că îi făceau și noaptea o injecție, dar ca să nu se deranjeze doctorul penitenciarului, ei găseau medici destui arestați și trimiteau un deținut să-i facă injecția, bineînțeles, însoțit de plutonerul ceva. Și când veneau ei, dacă era noaptea, și în general, trăgeau alarma, ne obliga să sărim din pat, ne culcam pe burtă la pământ, cu mâna la ceafă, să nu vedem personajul care vine să facă injecție. După ce îi făcea injecția, se ridica alarma, ăla pleca, bineînțeles, și noi ne băgăm înapoi în pat. Era un regim foarte sever în Jilava.
Câte persoane erați în cameră?
Păi în camera aceea, cred că eram în jur de vreo 30 și ceva. Cam așa încăpeau într-o cameră din aceea, le țineți minte pe alea, cu polele alea. În acolo mai greu era să comunici cu alte camere, că erau zidurile foarte groase și eram și foarte urmărite. Erau foarte rele gardiencele. Ne urmăreau și probabil și bărbații gardienii. Ne urmăreau din curte seara să deschideau obloanele, că geamurile aveau niște obloane de lemn pe vremea aceea. Se deschideau obloanele ca să ne vadă ei, că se dormea cu lumina aprinsă. Noi, eu am dormit 5 ani cu și alții 14 sau 20 cu lumina aprinsă. Ca să putem dormi, ne legam cu batistă la ochi sau cu o cârpă. Așa și pe altă parte ne urmăreau pe vizetă sau ați văzut că erau și gemulețele alea de pe culoar. Mâncarea cumplită. Ți-o minte că ne dădeau o ciorbă care ziceau că e de burtă. Era, eu nu știam, ceea că în Ardeal nu se făcea la vremea respectivă ciorbă de burtă. Și vedeam așa niște bucăți, eram și tânără, nici nu știam eu de la. Vedeam niște bucăți așa ca de prosop. Și mă uitam ce orfeal, dar mirosea îngrozitor. Și eu din cauza asta nu prea mănânc ciorbă de burtă, decât în anumite, unde știu că e foarte curat. Așa, deci nu puteam mânca. Ce mai, din cele patru alimente care le mai acceptam eu, era alpacașul. Că era ușor dulceag, nu știu, cred că mai puneau ceva marmeladă. Și era mai gros așa. Că în rest, ciorbele aveai două, trei fire de varză, două, trei de fasole neagră. N-am văzut prea atunci fasole neagră. Și ne mai dădeau cartofi deshidratați. Pâinea era o feliuță, subțirică așa, 100 de grame, cred. Ce ne mai dădea? Un turtoi sau mălai. Jilava cred că turtoi ne dădea, dar parcă am prins și mălai. Mălai însemna că făceau mămăligă, o puneau în tăvi, le tăia în calupuri, dar nu era fiartă ca lumea, că era nefiartă. Eu m-am îmbolnăvit cu stomacul de-alt în cauza mămăligii. Sau ne făcea turtoi care era din tărâțe, cu tot felul de resturi amestecate acolo, că te și înțepa când înghițeai. Cela nu era cop bine, deci era o catastrofă. Urmărite, vă dați seama că aveam în cameră o tinetă, pe așa se numea hârdău.
Pentru un butoi mare.
Da. Așa, care torțile aveau niște găuri și pe care se băga un băț ca să o poți duce la golit. Să vedeți ce circul naibii are, că de multe ori era prea plină și se stropea.
Și era folosit pentru necesități.
Pentru necesități. Se mai întâmpla să fie și câte o epidemie de dezinterie sau așa. Să te iau pe marginea la butoiul ăla câte 3-4. Adică sunt niște mizerii care nu se pot povesti, dar eu le spun ca să vadă lumea, să audă lumea, pentru că au impresia că pușcăria a fost ușoară. Și un alt hârdăuaș cu apă, unde era o cană metalică și care trebuia să avem grijă să ne ajungă la toate până la următoarea umplenă. Așa, ce mai era o distracție pe capul nostru? Perchezițiile, care se făceau când le venea lor pe chelie, fie că aveau ordin, fie că șeful de lor de secție, Dumnezeu știe care era ordinea, dar ne scoteau din camere, că era noaptea, aveau o plăcere nebună să le facă seara. după raport, că după raport se închide, nu prea intre decât dacă vine un superior sau se întâmplă cine știe ce. Și le scotea din cameră, luați-vă barfele, bocceluța și ieșiți afară, unde trebuia să ne dezbrăcăm, să le așteptăm să ne controleze, că ne controla, cu toată jena vă spun, te pune să faci niște de-astea de sărituri ca broasca, ca de toate, că ele aveau impresia că prin părțile intime ascuns nu știu ce. Eu nu știu ce puteai să ascunzi acolo. Tot ce mai putea să găsească, eventual un bețișor cu care mai scriai pe săpun să mai înveți ceva sau... Poate cine știe cum ne mai dădea o dată la lună act de cusut să ne peticim boarfele și cumva dacă îți dădea două treace în cameră să coase toată lumea, să rătăcea unul. Deci dacă îl găsea, făcea izolator. Fie că îl găsea pe cel care îl ascundea, dacă nu se spunea, luau șefa de cameră. Deci cam asta era atmosfera și până cei care ne controlau pe noi pe secție, altă grupă era în interior, care răsturnau saltelele la care erau cu paie, pernele. Când intrai înapoi era un praf și o nebunie de nu mai știai niciunde-i patul tău. Deci aveam de muncă să ne punem la loc bucățica aia de pat unde stăteam și noi. Și cam asta era atmosfera în Jilava. Frig, foarte, foarte frig. E destul să stai o oră în Jilava și te umple frigul. Foame și pe lângă toate, umilința, felul în care se comportau cu noi. Asta a fost permanent. Ne șigneau, din bandite nu ne scoteau.
Asta. Dar cum v-au primit colegele de celulă?
Păi cum să vă spun, acei 20 de ani, dacă se poate spune așa, mi-au deschis niște uși în sufletele lor. Am fost într-o celulă băgată dintr-o prostie a lor sau nu știu de ce, unde săracele erau de foarte mulți ani acolo, numai ele între ele. Când am fost introdus acolo, nu știu ce ori fi zis, dar după vreo, n-am stat decât vreo 3-4 zile. Și bănuiesc că a fost atunci, nu mai amestec eu lucrurile, că sunt multe amintiri așa amestecate, când ne-au transferat din Jilava. Pe urmă le-am avut vecine și în Botoșani, unde am ajuns pe urmă. Și probabil ca să facă transportul odată, m-au fi băgat la ele, nu mai țin minte exact, dar orice caz am stat cu vreo 3-4 zile cu ele acolo. Și alea v-a dat seama care erau de vruci. V-a dat seama care erau de vruci acolo. Erau legionarele. Așa, eu habar n-aveam ce e aia. Că nu s-a discutat la noi în casă de chestia asta. Tata n-a făcut politică de niciun fel. Și... Vă dați seama cum s-or fi speriat de mine, or fi zis că m-s băgat acolo ca să torn sau cine știe. Dar pe urmă m-au adaptat repede, era o tipă din Ardeal care m-a luat lângă ea așa și, cum vă spuneam, cred că 20 de ani or fi zis că hai că nu se ocupă de așa ceva, dar nu era neapărat regulă, că puteți să ai și 20 de ani și să mai ciripești. Și cam asta a fost, după vreo 4 luni, cam așa ceva, m-a urcat din nou în dubă, iar la tren, dar de data asta am făcut mai mult, și m-am trezit la Botoșani. De data asta am stat singură într-o cameră cu nu știu câte paturi, că n-aveau camere mici. Alături erau doamnele astea cu care vă spun că pe tren n-am fost împreună, doar atunci, zilele alea. Și în partea cealaltă aveam un băiat care era... nu știu, vreo 20 ceva de ani avea, izolat nu știu de ce, că în Botoșani, la vremea respectivă, erau liberali, țărăniștii, da. Că cineva mi-a zis, dar ce-ți pasă că te-au dus la reeducare, ai fost la Botoșani? Uite, care dracu de reeducare, că n-am fost la nicio reeducare, am avut același regim, dar lumea vorbește, dacă nu știe.
Da, că în perioada aceea era reeducarea
non-violentă. Reeducarea non-violentă, dar eu n-am avut nicio reeducare, pentru că poate cu ceilalți afară le-o fi dat cărți, ceva, nu știu.
Da, cărți, firme.
Da, da, sau mai prin 63 a fost.
Da.
Cel puțin aia am gustat-o și eu la Oradea. Așa, și am stat acolo singură până într-o zi, era o gardia, că mai, cum se cade. Și probabil s-a făcut milă de mine. Pentru că m-a întrebat, ești minoră? Zic, da. Ce să știi că ai niște drepturi, să ieși la raport. Raport însemna că atunci când venea să ne numere, dimineața, seara ne numărau. să nu fugim. Și eu singură să trăiesc camera cu tare, cu cutare, eu mă număram pe mine. Deci tâmpenii. Așa. Și au venit la un moment dat, veneau din când în când de pe la procuratură, noi nu știam cine sunt. Fie că erau civili, fie în uniformă. Eu cred că veneau ba de la minister, ba de pe la procuratură, Dumnezeu știe cine erau. Și când am spus că vreau să ies la raport și când a venit persoana respectivă, m-a întrebat ce vreau. Și am spus că sunt minoră și eu știu că am ceva drepturi. Nu prea știam, dar așa am spus. Și mi-a dat dreptul la un vorbitor și la o carte poștală. Și am scris acasă lui maică, mi-a bineînțeles 5 rânduri, că ce să-mi aduc acolo, dar degeaba scrie tot ce să-ți aducă, că tot era voie numai niște chestii acolo. Zahăr, nici mai știu ce Dumnezeu, așa. Și nu mai țin minte după cât timp a venit mama. Am țin minte mai nimic din vorbitorul ăla. Pentru că s-a ținut într-o cameră semi-obscură, așa, cu zidurile alea de despărțire, cu sârmă, cu spațiu între noi, încât ea era într-un semi-întuneric acolo, nici n-am văzut-o bine. Nu ne-a lăsat decât câteva minute, nici nu știu ce am spus, că bănuiesc că eram amândouă așa de emoționate încât... Mă rog, a trecut și asta, dar m-am bucurat ca și tu de mine și din cauza, ei spuneau că din cauza asta, dar nu știu dacă chiar numai din cauza asta, am stat izolată aproape 1 an și 7 luni, adică eu cu mine. Că mă întreabă multă lume când mai mi se ia un interviu așa. Ce amintiri, la ce mă gândeam? Până într-o zi zic, păi nu prea mai aveam, nu prea aveam la ce să mă gândesc, pentru că aveam cam 16 ani acum. La ce să mă gândesc la 16 ani? Nu prea aveam multe amintiri. Eu mă refugiasem în visele, eu visam. Dar atâte, aveam deja așa un exercițiu încât pe cuvânt vă spun că parcă eram plecată de acolo. Pentru că dacă auzeam un zgomot, ceva, tresăream, îmi trebuiau câteva secunde să-mi revin că nu-s acolo, să sunt în penitenciar. Ajunsesem să-mi doresc orele alea încât nu era program, nu era masă, nu era nimic, ca să fiu eu cu gândurile mele. Mă plimbam prin cameră, ore întregi și eram plecată. Așa am rezistat de n-am înnebunit. Am învățat morse, vorbeam cu fetele din vecini, cu băiatul ăla. Ăla era tebecist și tebeciști aveau un regim alimentar ușor, că nu s-a vindecat niciunul. Le dădea niște lapte, nu știu, o cană sau când, dar nu știu dacă în fiecare zi, o porție de pâine mai mare, nu știu ce alte drepturi mai avea. Probabil le mai dădea pastilele alea de pas și care mai erau la vremea respectivă. Și atunci când era în gardian, ca cea mai cum se cade în tură, îmi lăsau câte o bucată de pâine la WC sus, acolo, la bazin. Ca să completez și eu, pentru că era o foamete cumplită și în Botoșani. Mă trezeam noaptea de foame, mă durea stomacul. Foame rău de tot era și în Botoșani. Eram și tânără, poate cerea și organismul, mă gândesc. Și am stat acolo singură până spre toamnă. Și iar m-au urcat în dubă și iar m-au dus, dar de data asta chiar că am mers mult, nu știam unde Dumnezeu mă mai... Câteodată mai și glumeam noi între noi, că aveam impresia că duce în Siberia, că nu se mai termina drumul. Frica noastră de Siberia. Foarte mult am mers, a făcut haltă la Jilava, pentru că figurez că aș fi trecut prin Jilava, dar nu, m-au ținut în gară, cred că în tren.
Da, Jilava era și închisoare de tranzit.
Sigur, sigur. Stăteau unii și mai mult, pentru că erau în anchete, mulți veneau, completau anchetele. Unii au stat și 2-3 ani în Jilava, da. Ne mai spunind doi ani ca Simca, care au stat.
Da, de executare, da.
Și m-am trezit la Arad. La Arad, aproape în aceeași formație, tot cu fetele alea vecine cu mine, dar să vă recunosc că, cinstit, că convorbirile, deși erau scurte, că trebuia să te ferești, că te băga la izolator, știam că mă vorbește cineva cu mine, mai mă întreabă dacă mai sunt, nu mai sunt, schimbam câteva vorbe, a contat foarte mult. au fost foarte atente cu mine. Știau că sunt singură, că sunt foarte tânără și mai mă băteau la perete, mai învăț, cum v-am spus, învățase morse. Dar numai, noi nu făceam, era apărut o metodă nouă, nu știu care din deținuță a inventat-o de-a lungul anilor, că ca să meargă mai simplu, nu băteam punct și două puncte, ci băteam punct și în loc de două puncte, trăgeai linia pe perete, sau auzea fâșitul și merge mai simplu, mai repede. Și vorbeam cu ele la perete, pe partea cealaltă aveam vecină, o doamnă din Vatra Dornei, vorbeam și cu ea. Și am stat și acolo luni bune, până la majorat am stat acolo. Ți-o minte că fetele alea erau drăguțe și tot așa la WC îmi lăsau, de majorat mi-au lăsat un lucru. O am și acum cusut așa, ca o copertă de carte foarte frumoasă, cusută pe pânză de borăncic. Și mi-au cântat la perete dacă 20 de toamne, dar bineînțeles adaptată la regimul de pușcărie. Da, și acolo mi-a venit, deci ajunsesem deja la împlinea majoratul. Și când am împlinit majoratul, deci trecuse 3 ani de închisoare, m-am trezit cu o altă sentință. Și citesc acolo că mi s-a redus sentința, condamnarea, pentru că mama mea, săraca, a umblat, cred că ea a fost inițiatoarea și ea s-a zbătut cel mai mult pe la Cluj, pe la tribunal, pe la minister, pe unde n-a putut adrese, că le-am și mai găsit dintre ele, ca să intervină, să se facă un recurs în supraveghere, să reducă. Și vă spun, în recurs în supraveghere, ei însuși recunosc câte greșeli s-au făcut, în sensul că au fost exagerări la condamnare. Și ne-au redus pedeapsa la 12 ani mie și colegii mele la fel. Șeful de lot, nici nu mai țin minte. Bietul taică meu, care n-a făcut nimic decât că a ascultat vocea Americii și Europa Liberă și mai ce-o fi fost pe acolo, Londra mai era. Așa, i-au redus la 5 ani. Deci au recunoscut și ei că au fost niște nenorociți. Și când am văzut-o și pe aia, tot așa o reacție tâmpită am avut, că zic, acum, noi eram singură, vorbeam eu cu gardianul care mi-a dus-o. Acum, ce mi-e 20, ce mi-e 12, ce mi-e 20? Pentru că le-am văzut pe ăla, că erau vechi acolo și zic, ce știu cât o-i sta. Erau acolo printre ele și de la care depășiseră condamnarea. O terminaseră și le dăduseră administrativ. Bine, era multe cazuri. Și după ce am împlinit majoratul, m-au lăsat și pe mine cu celelalte femei care deja munceau la împletituri de răchită și nylon. Se făceau diverse.
Asta
la Arad am început. Se împleteau coșuri de birou. Poate le-ați și văzut, nu știu dacă le-ați apucat, că erau la un moment dat, le găseai prin birouri, cu răchită, cu nylon, așa, cu fire de nylon. Îmbrăcam damigene, dar nenorocirea era că răchita se lucrează umedă, că altfel e tare, e băț. Se fac, se trece pentru mașină, se face mai subțire, așa, și aveam un șgheabă unde o ținem la muiat. Și din cauza asta veșnic era mude pe genunchi, și mâinile și degeaba puneam o cârpă că o se uda și eram veșnic înghețate la picioare. A, nu v-am mai spus de fric cât am răbdat, să ferească Dumnezeu. Și eram așa de străină, nu, ele se cunoșteau între ele, eu nu cunoșteam pe nimeni, nu știam ce fac acolo până m-am adaptat, până m-am obișnuit cu ele, dar în sfârșit m-am simțit, dacă se poate spune, bine, că eram și eu cu ele, eram mai multe și nu știu de ce le-a venit lor ideea să ne împartă pe intelectuali și muncitori. Aveau tot felul de idei. Norocul meu a fost, aveam cu colega mea aceeași, terminasem la fel clasa noua de liceu. Eu am avut noroc că, într-un fel spus, pentru că intelectualii erau mai severi cu ei, dar am fost repartizată la intelectuale și ea la muncitoare. Și am avut noroc să cunosc foarte multe persoane drăguțe și de la care am mai avut multe de învățat și m-am simțit și foarte bine între ele.
Cum ar fi?
Păi, persoane cunoscute, care, adică nume mai sonore așa, erau multe. Semina Mezincescu, Laura Săveanu, care a fost liberală la a doua arestare, doamna Busoicescu, sora lui Sima. N-a fost băgată la legionare, dar au luat-o. Valise Stopali, Caraion, secretara lui. Eu vă spun acum numele care se cunosc, așa eram, eram vreo 70 în cameră, parcă. Cine mai e, că nu-mi vine în minte acum. Maia Georgescu, care era avocată pe la Institutul de Medicină, deținute vechi mai erau. Doamne, cum o cheamă? Liberal, soțul ei. În sfârșit o să-mi vină în minte. Multe, eram
acolo
multe.
Acolo ați stat și cu Ia Popescu și pe Olga Vență?
Nu, mai pe urmă, la Oradea.
Pe Oradea.
Ajung și la ele.
Și cu doamna Mareșar, unde ați stat?
Cu ea n-am stat.
N-ați stat?
Nu mai era.
Nu mai era.
Nu mai era ea. Deci erau foarte multe și drăguțe. M-am simțit bine cu ele. Câteva mă iubeau așa. Una dintre ele era din zona mea, care pe urmă m-am întâlnit și în libertate, m-a și cununat. Da, amintiri multe. De multe ori mă gândesc cu tare mare drag la ele și eu le văd așa pe paturi. Colega mea nu prea a ținut minte. Eu m-a ajutat Dumnezeu, le țin minte și parcă le văd pe... Știți cum se trăia acolo, fiindcă lucream la atelier. Ne trezeau la 5, ne dădea seama aia chioră care se numea cafea, nu știu din ce Dumnezeu era făcută, că nu era cafea. Așa, unii zică din... Nu știu ce prăjeau ei. Mă rog, era amară, rea, dar era caldă. Și ne duceam la muncă la atelier. Munceam acolo, ne dădea prânzul acolo, ne aduceau înapoi pe la 5. A făcea numărătoarea dimineața, mă rog, asta nu lipsea. Ne întorceam de la atelier, ne ducea la program, spălat, mă rog, toaletă, coleam hârtaie, veșnicul, program. Și ne aducea cine aducea zeama, e altă zeamă chiar acolo. Și după aceea, eu din cauza asta n-am apucat să învăț limbi străine, pentru că am început, dar erau toate obosite. Erau femeile în vârstă, care nu te supăra, dar nu mai sunt obosită. Mai povesteam, dar se trăia oarecum, fiind camera mare și era multe, eu mereu le zic pe cartiere. Adică eram patru a câte trei, că eu dormeam sus, că mă cocoțam ca maimuță, eram tânără. Am dormit tot legată la o, că aveam becul deasupra. Și mai era doamna Radian, soții de ambasadori, tot felul. Așa. Măicuțe, călugărițe am mai întâlnit. Multe. Îmi vin pe rând în minte. Așa, și acolo a fost cât de cât bine. Ne iubeam între noi. Aveam o colegă care făcea niște crize puternice, a fost foarte bătută în anchetă și făcea în fiecare duminică niște crize. Era ca un ciclu. Duminica pe la 11, un țipăt îngrozitor, săream toate din pat și intra în criză. Dacă nu o țineam, s-o lovea cu capul de pereți, făcea crize de tetanie și ca să nu se lovească așa, săream câteva și o țineam. Până la urmă ajunsesem de ne dădea cam așa de forță, așa că eu pe la 17-18 ani învățasem să le cam așa de forță. Nu vă pot spune astea toate ce mi-au lăsat mie pe creier și pe psihic. Că mi-era milă și până se liniștea, până venea doctorul să-i facă un calmant, ceva, și pe urmă două, trei zile era nouă de cap, așa. O duceam noi la toaletă, la hârdău, toaletă. Așa, noi o spălam, noi îi băgam un pic de zeamă pe gâță înghită. Niciodată, nu o găsesc în fișe, nu știu unde e. Nu știu de ce nu o găsesc.
Cum o chema?
Vărzaru Antoaneta. Și cred că și soțul ei era arestat.
E cunoscut numele, dar nu știu de unde
găsesc. Să iau. Cam îngrijit-o mult. Îmi mai zic câteodată că dacă am păcate, că poate mi le iartă Dumnezeu, că m-a îngrijit cu sărac. Și-a lăsat să-și acasă doi copii. Așa, și Deci, și odată pe hol, că n-aveam voie să ne vedem, cameră cu cameră.
Da.
Am zărit-o pe Maria Motrescu, că era la Țărânci, soția lui Motrescu.
Da.
Erau două fete care au făcut și... au fost aduse și de la Ciuc, la Miercurea Ciuc. Eu, fiindcă am fost dusă la Jilava, eu n-am ajuns la Ciuc. N-am înțeles niciodată de ce am avut alt traseu. Că de obicei, mai ales din zona Ardealului, ducea la Ciuc. Ce m-au plimbat pe mine la Jilava, nu știu ce.
Au locul dumneavoastră, că la Ciuc erau condițiile și mai grele de detenție.
Nu pot să spun decât Jilava, că nu era... Era foarte frig, dar...
Rata de mortalitate și era mai mare.
Păi au stat mult acolo, care au stat mult, da. Da, sigur că da. Au stat ani de zile. Și fric și foamete și, mă rog, dacă citești cărțile lor, așa este. Da, dar în orice caz și care a fost dus în perioada mea, n-a apucat mult, că pe urmă au început să le ducă la muncă în colonie. Doar au rămas cele foarte grave, viețașele.
Da, da.
Viețașele, condamnările...
La muncă sinică pe viață.
Exact. Noi le ziceam viețași. Aveam termenii noștri. Așa, și ne bucurăm că muncim, că aveam porția de pâine mai mare, aveam activitate și nu stăteai să nebunești acolo, să te plimbi pe coridorul ăla între paturi. Și într-o bună zi, tot așa seara, faceți-vă bagajul și ieșiți pe hol. Bagajul, bucceluță. Și ne-am luat bucceluța, că erau într-un prosop, nu mai știu ce le legai acolo, că n-aveam valiză. Și am ieșit pe hol și ne-au urcat în niște camioane. Au fost obligate să stăm pe platformă, cu militari, cu arma îndreptată spre noi. Eu pot să vă explic ce gândeam noi. Ce se întâmplă? Ce au cu noi? De ce ne amenință cu arma? Eram năuci, toți năuce de cap. Și ne-am trezit, nici nu știu cât am făcut, dar țin minte că am ajuns la Oradea. Era octombrie 62, octombrie 30 sau cât era, când s-a întâmplat în Cuba evenimentele acelea.
Sau
63? Nu, 62. 63 a murit Kennedy. 62 octombrie și fiindcă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, s-au speriat, s-a înăsprit regimul, ne-au luat dreptul de muncă, ne-au supravegheat cu militari și așa mai departe și ne-au dus la Oradea, la regim celular, în pușcăria veche, care e cumplită. Și aia construită tot de Maria Tereza, tot ziduri groase, tot fără căldură, fără vai de capul nostru.
Dacă în cetate, nu?
Nu,
nu,
nu, nu în cetate. Dar în centrul orașului este închisoarea. Că m-a plimbat părintele, episcopul Bercea. M-a luat cu mașina și m-a plimbat și am văzut penitenciarul. Și când am avut congresul la Oradea cu câțiva ani. Și am văzut... Deci am ajuns în cameră, da, cu... eram patru. O doamnă din Arad, Novac o chema, doamna Nadolu, au fost două surori generalului Manolache, profesoare, asistente universitare. Doamna Nadolu apare la un moment dat în dicționarul limbii române de până prin 60, cred. Autoare, printre alții.
Da.
Dar deja când am găsit eu, era în Chenar, murise. Foarte drăguță. Și că un cofată care stătuse pe la Miercurea Ciuc și care făcuse izolare pentru tot neamul ei. Și ea și cu prietena ei de prin Vatra Dornei era Maria Bulinski. Foarte, fete foarte de treabă. Și luau asupra lor toate păcatele altora și făceau izolator. Așa, și nu mai știu, una a murit, nu țipă, erau murit, Maria Bulinski, nu știu nimic de excepționale. Am stat cu ele și la Arad. Și la Oradea am stat toată iarna în frigul ăla cumplit, că n-aveam căldură. Am început să fac tensiune, aveam tensiune 23, la 19 ani. Mi-era rău, vai de capul meu. Am și răcit, ne-am chinuit acolo, foarte severi erau cu noi, că era atmosfera de afară, noi simțeam când afară se întâmplă ceva, pentru că imediat erau mai severi, mâncarea mai proastă, pedepse peste pedepse, ne-au luat dreptul la muncă și am stat până în primăvară, până probabil afară s-au liniștit treburile. Când s-au liniștit treburile, ne-au lăsat la muncă la ateliere, ne-au și mutat de la celular în alte... Eu ramura închisorii, care e mai nou construită, adică cu camere mai mari. Și deci ajunsesem cam în, spre 63, așa, când au început să, așa zisă, reeducare. Au început să ne aducă frigidere, mașini de spălat, să vedem ce să realizări sunt. Pe la bărbați am auzit că pe unii i-a plimbat și prin orașe ca să vadă ce să... ce s-a realizat, în socialism. Ne-au adus au venit caravana cu câteva filme, țin minte Dark Lema, era un film muzical cu Iosef Schmidt, nu mai știu ce, vreo 3-4 filme am văzut.
Știu că la Iuda a început reeducarea cu un film despre Maria Tănase.
Nu știu dacă l-am văzut cu Maria Tănase. Cu Dark Lema am văzut. Pe Dark Lema am văzut. Cu Iosef Schmidt și nu mai țin minte ce am mai văzut. Și noi nu ne terminam de mirat. Ce fac ăștia? Ce-i apucat? Ne-au deschis un fel de club unde ne-au dat niște cărți, dar mai mult de astea comuniste. Mitrea Cocor, Pe Domnul Liniștit, Rusești. Mă rog, ne-am bucurat și la alea că citeam ceva. Au făcut o gazetă de perete unde le mai punea pe unele să mai scrie articole. Astea mai iubitoare, mă rog, de alte chestii. La atelier eu am avut una care se cam ținea de mine și să fac norma. Eu n-aveam niciun chef să fac norma. Mă enerva norma. Adică ce, stahanovist, ce să fac norma, să le fac lor pe plac. Și se tot ținea de mine că pe urmă am găsit o dosare, că mă cam ciripea. Așa, cu doamna Tarangol eram eu acolo, m-am prietenisem, Gigi Butu, o mai chema așa, Gigi Tarangol, că am găsit declarații de lei, că e prietenă cu Gigi Tarangol și pe urmă am mai găsit-o și pe Monica Seveanu, după ce le-a dus de la Ciuc. Și în sfârșit au trecut niște luni, început să ne lase dacă ne facem norma, să primim pachete, se făcea greu norma, ne mai combinam, ne ajutam una pe alta ca să primească când una, când alta pachetul. Munceam, ne bucurăm că muncim și în sfârșit am ajuns mai spre toamna lui 63, când au început să aducă deținutele de la Ciuc. Erau toate cu condamnări mari, alea care au fost la viață și comutate la 25. Și atunci a venit Monica Săveanu din lotul furtul de la bancă. Lucram la atelier cu ea față în față așa. Mai venea câte un control și zicea, măi, ăștia să cască ochii la mine că eu am furat bani de la bancă, la tine că ai 20 de ani, că ai avut 20 de ani condamnare și ești minoră. Mai râdeam și noi, era deșteaptă în felul ei. Dar, mă rog, era condamnată. Așa, era Arlet Coposu, era... Parcă o văd, parcă o am în fața ochiilor. Am plinit zilele astea, ar fi, nu știu, am prins pe Facebook 100 de ani de la naștere sau ce au pomenit-o. Pe fugă așa am văzut.
Soția lui Coposu.
Coposu, da. Ne povestea romane și parcă văd cum depăna ghemele alea de nylon, când ne pregătea materiale, le împărțea la fiecare. Iar în partea opusă, Lia Popescu cu Paula Wenzel. Lucrau la un... Le-am în imagine. La un calapod de ăsta făcea un... Bine, că au făcut și altele, dar așa mi-a rămas mie imaginea. Coș de birou, așa erau calapoade de lele și coșul de birou. Și cred că nu prea erau îndemânate, ce mai ales Paula, cred că. Lia Popescu părea mai muncitoare. Paula mai visătoare un pic. Dar mă rog, amândouă se necăjau acolo să facă un fund de coș de... pentru birou. Le țiu bine minte, dar când am aflat povestea lor, nu pot să mă opresc din zâmbet, din râs, când mă gândesc că amândouă
au iubit
același bărbat și ajung în pușcărie să-mi prietenească. Fel și fel de întâmplări. Da, se împrietenise cu sora doamnei Nadolu. cu Anca Manolache, care fluiera așa de frumos, eram așa de fericite, parcă era o vioară. Ne mai încânta auzul. Nu vă mai spun Paștele, Crăciunul, colindam așa încet ca să nu ne pedepsească, că ne pedepseau, ne urmăreau, mai, erau mai severi.
Ați fost vreodată pedepsită?
Odată am fost la Oradea, pentru că erau la atelier geamurile vopsite ca să nu vedem în curte, fiind cișmeaua unde se lua apă pentru răchită, ca să nu ne vedem atelier cu atelier, adică noi eram separate, n-aveam voie să ne întâlnim cu toate. Colega mea nu m-am întâlnit până n-am ieșit pe poarta închisorii. Și se făcuse o găurică în geam așa și eu eram lângă troaca aia unde se muia răchita și am văzut pe găurica aia că sunt fete care iau apă de la cișmea. Și m-am apropiat un pic așa și am văzut-o pe cea cu care stătusem eu în securitate. Și mă pune naiba și ciocănă așa un pic în geam cu gândul că poate să uită și ea încoace. Dar ea nu s-a uitat săracă, dar s-a uitat gardian, că aș m-a văzut. Și mi-a făcut raport și m-a băgat la izolator. Am stat și 3 zile acolo. Asta e ce se face. Nu, era cumplit, mai ales care stăteau mai multe zile, pentru că nu te lăsa să stai jos, stăteai în picioare, îți scotea salteaua, mâncare la 3 zile, noroc că n-am stat mult. Începuseră să fie ușor mai lax programul, pentru că ei știau afară că au început eliberările. Noi nu știam. Nu știam de ce îi vânzolea la aia între camere. Mai plecau unele, noi credeam că le duce în alte pușcării. Așa au plecat de lângă mine și Arlet și prietena ei, Ana Macarie, care fusese băgată tot la spionaj cu lotul lui Todea, cu nunțiatul și problemele acelea la vremea respectivă. Și au plecat înaintea mea, de lângă mine au plecat. Au început mișcările astea între camere, nu pricepeam noi tot, pe urmă încep să am amintiri puține, dar le corelez greu pentru că erau foarte dese mișcările. Și așteptam acum, vedeam că le strigă, până la urmă ne-am prins. Cred că s-a scăpat un picuț educatorul. Eu între timp tot aveam probleme de sănătate cu tensiunea aceea. Mi-am dat câte o pasilă, mai eu îmi făcea mai mult rău decât bine. Și mi s-a părut ciudat că în noiembrie 63 ne-au dus la club și a venit comandantul în uniform, nici nu-l văzusem până atunci, comandantul din Oradea. Și ne-a spus, mai țin minte cum a început, dar ne-a spus că a murit Kennedy. Noi nici nu știam cine e el. Nu eram la curent cu conducerea lumii. Și ne uitam una la alta, ce-or fi pățit ăștia, ce-au cu noi, ce ne tot spune aici? Or fi avut dispoziție să ne spună, Dumnezeu știe. În orice caz am știut că n-a murit Kennedy. Și a durat toată treaba asta până în 64 iunie, că eu de-abia în iunie, în penultima serie, am fost eliberată. Dar culmea că am visat înainte să mă eliberez, eu am început să cred în vise de atunci. Nu în toate, dar în unele. L-am visat pe șeful meu de lot, pe o plută pe Mureș, că la mine în capătul curții curgea Mureșul, unde am crescut eu, și mai umblea lumea pe plute așa. Și l-am visat pe o plută că mergea în jos pe Mureș. Eu mă uitam lung după el așa și mi-a făcut semn cu mâna ce stai liniștită că vii și tu. Și eu am ieșit înaintea lui, el a ieșit în august. Deci un vis care a spus ceva, să zicem. Plecau așa în serie și într-o zi îmi spune, a încercat educatorul, deci eu nu știu, a fost o dispoziție, a încercat să-mi facă un dosar pe motive de sănătate, dar deja se făceau eliberări, să încerce să fiu eliberată. Când au venit aia, n-am avut tensiune. Tensiunea era fluctuantă, când așa, când așa. Și sigur că nu s-a rezolvat nimica. Dar, într-una din zile, cele care rămăseseră, mă așteptam să ne citească și pe noi pe listă. Și într-una din zile m-am auzit și eu chemată, strigată pe listă. Dar când am întors capul, în spatele meu era educatorul și doctorul. De unde a apărut la profesor, s-a gândit să nu fac vreo poveste pe fond, nervos, cu tensiunea. Și ți-o minte că mi-a spus, zice, dacă ajungi acasă, nu te duci la doctorul lună, două. După aia te duci. Mi-a lăsat timp ca să mă liniștești, să vadă dacă nu se domolește tensiunea. Și așa a fost, a avut dreptate. Dar eu deja eram cu ochii în lacrimi, că mă gândeam ce-o fi cu tata. Și s-a uitat educatorul la mine și zice, stai liniștită că pleacă și taică-tu. Deci ei știau de decret. Și am ieșit și atunci m-am întâlnit cu... Ne-am mai ținut în carantină câteva zile ca să ne dea barfele de la magazine. Nici nu știu cum am mai încăput, că între timp trecuseră 5 ani, cum ai fi încăput în rochea, nu știu. Dar eram ciudat îmbrăcate. M-am întâlnit cu colega mea, jos acolo în carantină unde ne-au ținut, ne-au dat un fier să ne mai călcăm barfele alea, să ne tundem una pe alta, ne-am ciuntit acolo cum am putut, că eu arătam, vă dați seama. Și așa se uita lumea în tren la noi, că au înțeles de unde venim. Și am ieșit pe poarta închisorii amândouă. Pasul ăla peste pragul închisorii, cred că o să-l țin minte și pe lumea alaltă. El am în fața ochilor. Și ne uitam amândouă la lume, așa, se învârtea lumea cu noi. Mi se păreau toți așa îmbrăcați altfel. Era altă lume. Sau noi eram bezmetici așa de cap. Amețeam, se învârtea pământul cu mine. Îmi era frică să pun piciorul pe pământ. Și am așa vagi amintiri în drumul spre gară din Oradea. Cam și întrebat când am ajuns în Oradea pe urmă. Că m-a invitat Cristina cu vreo două evenimente așa. Și am întrebat, zic, domnule, eu țin minte niște lanțuri așa pe malul ce curge acolo, dacă, Grișul. Pe malul Grișului erau niște de-astea de beton cu lanțuri între ele. Acum nu mai erau. Zic, erau lanțuri aici. Și Cristina, fiind tânără, mai țin minte, nu știu pe cine a întrebat. Zic, da, au fost lanțuri, într-adevăr. Deci imaginea o am. Mi-au mai rămas niște imagini din tren și de acolo țin minte că lumea s-a uitat ciudat la noi. Am ajuns la Reghin și acolo nu mai stăteam unde am stat. M-am zis să o caut pe mama, că nu mai știam unde e. Am găsit adresa, m-am dus, ea era la fabrică. Am aflat pe urmă că la vreo 3 ani de la arestarea noastră nu i-au dat servici, a fost nevoită să facă menaj pe la câteva familii ca să poată trăi. I-au sechestrat tot, s-a zbătut să recupereze măcar jumate din mobilă, din ce putea. Nu i-au dat, unde au dat afară din locuință, a stat pe la un unchi de-al nostru, de-al meu, nu știu pe unde a mai stat. În final, cu chiu, cu vai, am găsit-o într-o bucătărioară, nu știu cât s-a fi avut, 3 jumate pe 3 jumate. Nu bucătărie, o cămeruță și o bucătărie cât un hol mic, unde ea își gătea. Când am ajuns eu la locuința respectivă, era la fabrică, trecut după 3 ani, a fost nevoită să divorțeze. Până n-a divorțat, nu i-au dat servici. Alt necas pe capul meu, alte chinuri sufletești pe mine. Ce-o fi zis tata? Că știți că la bărbați a fost un chin cu divorțurile astea. Unii au luat o raznă. Că ei nu înțelegeau de acolo ce se întâmplă afară, nu știau. Și își închipeau că divorțează cu cine știe și a găsit pe altul. Nu că trece prin niște greutăți. Și tata a suferit mult pentru treaba asta și eu pe lângă el. Am considerat o nedreptate ce a făcut, de ce s-a divorțat. Adică aproape că mi-a trebuit timp să realizez că de fapt n-a avut scăpare. Dar fiindcă îl iubeam tare pe tata, țineam cu el. Nu mai iertam. Da. Și acum eram, au trecut vreo 2 săptămâni și într-o zi eram la masă amândouă acolo la o măsuță mică mâncam. Și când am ridicat ochii în ușă, era vara. Am ieșit în iunie. Deja cred că era început de iulie. Și am ridicat cu ochii așa în ușă, era tata. Era pronunțat că lucra la grădinărit acolo pe la Luciu Georgen, pe unde a lucrat. Îmi povestea că mâncau și șerpi de foame. Da, mă rog. Și ne-am văzut toți trei acasă, fiecare cu nervii lui, cu chinurile lui. Eu am suferit cumplit pentru că știu că s-au chinuit îngrozitor. Și eu de asta mult mă întreb, dar de ce nu pot să uit? Păi nu pot să uit, ce să fac dacă nu pot să uit? Așa m-am născut eu. Și în ziua de astăzi am remușcări și mă doare sufletul ce au putut să tragă din cauza a mea, că de fapt de la mine a plecat totul. Da. Și pe urmă a început un alt chin. Că lumea crede că gata, te-ai eliberat și ești bine. N-a fost chiar așa. N-aveam nici ce să mă îmbrac. A venit un văr de al meu și mi-a dat ceva bani, mi-am luat de două fuste ca să pot să mă schimb. A trebuit să mergem la securitate ca toți deținuții la o zi, două, în orice caz m-am prezentat la securitate și ne-a dat ne-a pus să semnăm
că nu veți
declarația aceea care a dat-o toți, că nu vom povesti nimic, că te-am văzut, ce-am pățit, că așa și pe dincolo și că vom colabora cu ei, adică dacă vom afla ceva să mergem să spunem. Eu nu m-am dus niciodată. Nu m-am. Aveam talentele astea. Și altă poveste tristă și grea pentru mine a fost faptul că realizam că nu, lumea se teme de noi. Și foștii mei colegi, unii, vă dați seama, deja unii erau studenți, își făceau și ei un viitor, pe urmă am început să-i înțeleg, dar pe moment am fost revoltată, adică supărată, sufeream. Se fereau de mine, treceau pe trotuarul ălalt, nu mă salutau, era clar. Caută servici, că eram un salariu amărât de-a maică-mi de muncitoare necalificată, că ea a fost casnică, ca toate femeile la vremea respectivă, n-aveau servici femeile, care avea servici, vai de mine, era deranjant, așa era lumea. Și știu că erau și judecate care se ducea la fabrică să muncească, ce caută acolo între bărbați? Asta era mentalitatea. Și acum trebuie să-mi caut și servicii. Ne-am dus, bine, era oarecum obligați, securitatea ne trimitea, adică ne spunea să mergem la forțele de muncă. Și am zis la forțele de muncă și mi-au dat servicii la o brutărie să curăț cartofi. Trebuia să muncesc noaptea, că trebuia să fie cartofi curățați pe dimineață când se făcea pâine. Într-un mediu, nu vă mai spun, și țigăni și de toate felurile erau acolo. Și mă gândeam, Doamne, de unde am venit? Parcă era mai bine.
Da,
mă ardeau cartofii după atâta frică cât am îndurat, acum mă ardeau cartofii aia, că erau fierbinți. Nu pot să-i curez reci. Și așa m-am chinuit câteva luni acolo. Pe urma, directorul panificației ne știa pe noi dinainte. Oarecum am avut norocul, unii se fereau de noi, dar unii care probabil au gândit ca noi la vremea respectivă, erau mai înțelegători, au încercat fără să se observe, dacă se poate, să ne ajute. În sfârșit, directorul panificației, încet, încet, m-a dat în secție. Și acolo mi-a fost greu, că lucram în schimburi. Trebuia să mă vindec de tensiune, nu puteam să mă odihnesc ziua neobișnuită. Mă rog, m-am chinuit cumva. Dar muncitorii m-au îndrăgit, se purtau frumos cu mine. Mâncam și eu cornuri de alea, se făceau pe vremea cornuri cu unt bune și zic că în sfârșit mă satul și eu de pâine. Că în pușcărie am visat, vă spun sincer, fără să exager, târne, deci nu coșuri ca în Ardeal, târne ca aici am regat, pline cu pâine, cu chiftele, cu șnițele, numai de asta visam. Așa, și am stat ce am stat în secție, am lucrat acolo. Panacodar se numea postul meu, adică pe ea să car panacodele la niște târgi așa, cu pâinea, care o băga în cuptor. Brutar. Cald. Mă rog. Pe urmă, tot directorul ăla, încet, încet, m-am mutat la magazie, așa pe nesimțite, ca să nu bată la ochi. La magazia de panificație, unde mă ocupam de produse. Și în final, eu tot aveam impresia că sunt urmărită. Acasă erau și destule discuții cu nu încăpeam spațiu, locuință. Mă rog, a fost foarte greu. Nici nu vreau să mă gândesc. Și am cunoscut un deținut politic, prin tata. Stătuse cu el. Și zic, m-am mărit cu el. Eu eram conștientă. Deși vă spun sincer, fără să exagerez, începusem să revin un picuț, nu arătam rău ca să nu mă iau un băiat de nevastă, dar eram foarte conștientă că nu mă va lua niciunul, pentru că le stricam rostul. Nu mai primeam un post bun, îl dădeau din școală afară, din partid, de pe unde era. Eu știam treaba asta, zic, singurul lucru e ca să plec din regim, tot aveam impresia că sunt urmărită, mai ales când am aflat că comandantul securității era fostul meu anchetator, care a fost și măgar și în continuare. Da. Și zic, trebuie să plec din oraș. Singura formalitate, și multe deținute au făcut așa. Singura posibilitate a fost să te măriți să pleci de acolo. Și zic, m-am mărit cu el că e deținut politic, asta am și dorit. Ca să nu am, să-mi reproșeze vreodată că din cauza mea îi se oprește viața în loc. Și m-am căsătorit cu el. Nu am făcut bine pentru că nu era suficient că ai fost deținut politic. Mă rog, a ținut 9 ani, am o fată cu el, asta este, ne-am despărțit. Asta a fost să fie. Și datorită lui, pot să spun, a fost povestea mai lungă, că m-am mutat în orașul lui, am rămas însărcinat acolo, nu aveam niciun ajutor, zic, mă întorc totuși la mama acasă, că tot acolo e nădejdea. Și a venit și el cu mine, bineînțeles, și el a luat imediat un post, a prins repede și datorită lui, directorul unde lucra el, m-a angajat și pe mine la birou și am început să dau, m-am dus la școală. Oh, ce poveste a fost? Mai am timp să vă spun?
Mai avem.
Hai că vă spun repede. La școală, altă circotecă, când ne-au arestat pe noi, procesul a fost în septembrie, cum vă spuneam, pe 11, pe 15 începeau școlile. Au făcut careu în curtea școlii, cum se obișnuia pe vremea aceea.
Și
acum, da? Așa, și bineînțeles, condamnările alea mari, directorul a fost dat afară, deci l-au schimbat, au pus pe alta, pe fosta mea profesor de geografie, că am găsit-o pe urmă. Așa, un haos, o nebunie, tot orașul fierbea, vai de mine, și ne-au exmatriculat din toate școlile din țară. Acum, când m-am întors, m-am dus la direcțiunea școlii. Am dat peste fosta mea profesor de geografie și m-a văzut. Bărbatul ei era judecător. Cenina, a ieșit, eu te cred, dar nu pot să te ajut cu nimica pentru că ai fost exmatriculată din toate școlile din țară. Trebuie să faci cerere la minister. Am făcut cerere la minister, nu mi-au aprobat decât la fără frecvență. I-am cerut măcar la seral. Eu eram foarte conștientă că aveam lacune. Au trecut 5 ani. Că nu va fi ușor și nu eram nici genul de om să fac ceva așa numai să fie făcut. Și mi-a venit aprobarea, mie la fără frecvență nu mi-a plăcut. Pentru că nu aveam profesor să-mi explice, să trec prin toată materia, învățam în salturi, la examene, nu se părea, niciodată n-am apreciat munca asta la fără frecvență. Mă rog, am făcut-o, am terminat liceul și după aceea când am ajuns unde era bărbatul meu în serviciu, mi-a găsit un post de funcționară, directorul care mă cunoștea din copilărie încă, tot m-a luat într-o zi lângă el și mi-a spus, Nina, uite, se fac restructurări, că se făceau și pe vremea aia. La ceva timp veneau restructurări de posturi. Ca să poți să stai liniștită pe post, începusem în contabilitate. Fă economicul, dă diferență la economic. Și m-am înscris și am făcut 2 ani diferență economic ca să am o specializare. Și până încet, încet m-am obișnuit, am învățat, mă rog, și am făcut contabilitate toată viața, pe care nu pot să o sufăr, am făcut-o de nevoie. Meserie oribilă. Pentru mine, că eu am visat altceva. Și uite, așa mi-a trecut viața.
Tot ce, ce ați visat?
Am realizat visul prin fii mea. Am visat să fiu medic. Dar s-a ales praful. De toate visele alea mele din cameră, când mă plimbam și visam, s-a ales praful. Acum ce să mai fac? La toamnă fac 80 de ani, asta e.
O țin
înainte. Asta a fost viața mea. Și altele au fost și mai triste, și mai dureroase. Am cunoscut femei care au născut în închisoare. Știți bine că sunt cazuri. Doamnele acelea care au stat câte 14-15 ani, pentru ce? Că au iubit un bărbat.
Da, același bărbat.
Da.
Da. Este povestea din cartea mea, Războiul spionilor, despre care am vorbit cu Horia și o să rog să lasă un link în descriere. Am făcut un podcast despre acel subiect. Uh-huh. Vreau să vă întreb, să vă mai întreb. În decembrie 89,
m-am bucurat că au prasă. Eu mereu sunt că am fost fraieră, că am crezut că se va schimba ceva. S-a schimbat, da, putem vorbi, putem călători, dar dacă ai bani. Așa, și nu e ce am crezut că se va. Cel puțin acum sunt îngrozită, se schimbă lumea și cum am ajuns să mă bucur că am îmbătrânit. Da, a fost o schimbare, dar nu cum am crezut, din păcate, din punctul meu de vedere. Cred că ne-am bucurat cam degeaba și ne-am cam păcălit. Când a văzut pe Doina Cornea că s-a ridicat și a plecat din Parlament, zic, e clar. Sau când domnul Iliescu a spus că să nu întinăm, cum a spus?
Ideile nobile de socialism.
Da. Ideile comuniste, comunismului. Atunci ce să mai speri? Vedeți prin Parlament vreun copil de deținut politic? Sunt copiii lor, nu ai noștri. Bine, copilul meu, de exemplu, nici nu și-ar dori, dar așa ca...
Da, cred că asta e diferența. Unii își doresc să ajungă la putere, alții își doresc să-și facă treaba.
Da.
Deci nu sunteți deloc optimistă cu privire la viitor.
Deocamdată sunt speriată pentru cei tineri, pentru nepoțica mea, pentru cei ce urmează, nu știu cum va fi. Cred că toată lumea e derutată, și bătrânii și tinerii, nu știu, așa cred eu, dacă ce văd că este în jur. Cred că niciunul nu ne-am închipuit că se va schimba lumea în felul ăsta. Că va fi o pandemie, că va fi război, că acum urmează foame, teacă diverse. Parcă sunt programate. Nu știu ce să zic. Să sperăm că nu fie așa cum spun eu.
Să sperăm.
Da.
Nu vă întreb dacă i-ați iertat pe cei care v-au făcut rău, că am văzut, citind un alt articol, dumneavoastră, un interviu, spuneați că nu i-ați iertat. V-ați schimbat părerea sau?
Știți că între timp vorbeam cu un preot, că trebuie să iert. Nu prea pot să iert, nu știu de ce. O fi eu mai rea sau când mi-amintesc cum mi-au chinuit părinții, parcă nu pot să iert, nu știu de ce. Da, așa-i creștinește, să iert. Mai spuneam într-un timp că cu iertarea e responsabil, Doamne, Doamne, să ierte. De uitat nici atâta, nu pot să uit. Adică din toată treaba asta, și nu mai vorbesc pentru mine, dar au fost atâtea sute de cazuri, faptul că am fost arestată, că am făcut niște lucruri, dar să nu te gândești tu copiii aia, la vârsta aia, să le dai 20 de ani, să le distrugi viața, până la urmă ce ai câștigat, pentru că cred că dacă ne dădeau bătaie bună tații noștri, părinții noștri, nu se mai repeta treaba. Cum să distrugi niște vieți așa? Pentru că efectiv mi-am întors viața pe dos, adică eu n-am înțeles nimic decât am trăit în virtutea nevoii de a trăi, de a supraviețui. N-am fost niciodată adepta să-mi iau viața sau așa, sper să nu, că e păcat și treaba asta să o faci, să nu am gânduri de genul ăsta. Dar ce fel de orânduire e asta care nu te lasă să vorbești ceva, să crezi cum vrei tu, ci trebuie să crezi cum ți se impune și să-ți distrugă viața? Pentru că efectiv la mine a fost, eu așa consider, pentru că n-am mai mers nimic cum aș fi dorit, nici mariajul, nici nimic. Doar singurul fapt că m-am zbătut cât am putut și eu și părinții mei să ne revenim, să pot crește copilul și să fac om din el, asta mi-am dorit cu cea mai mare puterea mea. M-am zbătut cât am putut și fizic și psihic și tot ca să pot să o ajut să facă ceva. Chiar și așa să crești un copil cu frică că nu știi cum va evolua, că nu știi dacă va fi voie să facă o școală, așa am crescut-o cu frică. I-a învățat foarte bine și mai crescuse și discutam amândouă, ea visa literatură, visa ziaristică, nu știu, mai copile, nu se poate, ai trei dosare în spate. mama, tata și bunicul. Și am îndrumat-o cumva spre ceva care nu-i cere dosar. Că la multe facultăți se cerea dosar. Și așa s-a... Poate că i-a și plăcut, a și fost foarte muncitoare și a făcut medicină. Dar a fost foarte greu. Noi n-am avut posibilitățile altora să, vai, am bani, mă duc, noi ne-am am muncit și eu, tata și mama, că dacă tatăl ei a fost în altă parte, e altceva. Deci a fost, din punctul meu de vedere, o viață cu destul chin și durere, așa, și sufletești de toate felurile. Asta e. Din păcate. Da, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut și că m-a ajutat să se întâmple și îi doresc să fie sănătoasă.
Și noi vă mulțumim pentru că ne-ați împărtășit povestea dumneavoastră.
Cu mult drag, sper că n-am plictisit.
În niciun caz. În
niciun caz. Tot mai povestit-o și deja cred că multă lume îmi știe povestea.
Și sunt mulți care nu o știu.
Da, păi acum... Singura noastră speranță, că noi nu prea mai suntem, plecăm, sunt printre ultimii. Singura speranță sunteți cercetători, istorici.
Care mai suntem.
Care mai sunteți și copiii noștri, dar dacă mai, cine știe. Dacă mai merge așa?
Dacă mai merge așa, dar o să studiem păi, da. Istoria.
Și știți cum e, dacă nu mai spune nimeni și din cărți, o să zică lumea că-ți povești. Poți să creadă ce s-a întâmplat și ce bătaie de joc a fost. Asta e.
Doamna Maica, vă mulțumim.
Cu mult drag. Cu mult drag. Sper să fie de folos cuiva.
Cu siguranță.